Գլուխ 4. Ժառանգության բաժանումը. Նոյեմբերի 6-ին, առավոտյան ժամը 7-ին, Շուլցեն դուրս եկավ վագոնից Չերինգ քրոս կայարանում. Ժամը 12-ին նա արդեն մտնում էր Սաութեմպտոն Ռոուի համար 93 տունը. Գրասենյակի մեծ դահլիճը երկու մասի էր բաժանված ոչ բարձր տախտակե միջնորմով. Դահլիճի մի կողմում գրագիրների բնակարանն էր, մյուսում ընդունարանը. Այստեղ կային 6 աթոռ, մի սև սեղան, պատի դարակներ, որոնց վրա դարսված էին կանաչ թղթակալների և հասցեների տեղեկատուների շարքերը. Երկու երիտասարդ հանգիստ նստած հացու պանիր էին ուտում. Բոլոր երկրների դատական փաստաբանների, գրագիրների և նոտարների կատարածուների սիրած նախաճաշը.
«Բիլոուս, Գրին և Շարպ ընկերության հավատարմատարներն եք»,
հարցրեց պրոֆեսորը այնպիսի շեշտով, կարծես իր ճաշն էր պատվիրում.
«Միստր Շարպ իր կաբինետում է. Ձեր ազգանունը. Ինչ գործով եք եկել»?
«Պրոֆեսոր Շուլցե, Յենայից, Լանժևոյի գործով»։
Երիտասարդ կատարածուն այդ խոսքերը կրկնեց լսելիության ռետինը խողովակով, որի փողաբերանը պատից կախված էր նրա աթոռի մոտ. Ստանալով պատասխանը իր սեփական ականջակոնքում, չհամարձակվեց սակայն հայտնել այն, որը հնչում է մոտավորապես այսպես. «Լանժևոլի գործով? Դուրս արեք նրան. դարձյալ մի որևէ խելագար եկել է ապացուցելու ժառանգության իր իրավունքը»։
«Այս անգամ եկողը պատվավոր մարդ է»,
շշուկով ասաց գրագիրը, ձեռքը բերանին դնելով։
«Թեև անդուրեկան, սակայն դիրքով մարդ է երևում»։
«Գերմանիայից է եկել, ինչ է»։
«Այդպես է ասում»։
Խողովակում լսվեց հառաչ և չկամությամբ ասված «Լավ թույլ տվեք»։
«Երկրորդ հարկ, դիմացի դուռը»։
Բարձր ձայնով ասաց գրագիրը, ցույց տալով սանդուղքը սենյակի խորքում։ Պրոֆեսորը բարձրացավ երկրորդ հարկ ու դեմ առավ հաստ թաղիքի շերտով պատած մի դռան, որի վրայի պղնձե տախտակին աչքի էր ընկնում սև տառերով միստր Շարպ մակագրությունը։ Միստր Շարպը նստած էր կարմրագույն փայտե մեծ սեղանի առաջ։ Առանձնասենյակը սարքավորված էր պետական ծառայության կաբինետների ոճով. թաղիքապատ հատակ, կաշվեպատ աթոռներ, գործերով ծանրաբեռնված քարտադարակներ և դարակներ։ Միստր Շարպը թեթևակի տեղից բարձրացավ դիմավորելու համար այցելուին, և հետևելով իսկական պաշտոնյաների քաղաքավարի սովորությանը, զբաղված մարդու տեսքով գլուխը թաղեց ինչ-որ թղթակալի մեջ, և առնվազն 5 րոպե թերթում էր առաջ ընկած թղթերը։ Վերջապես նա դարձավ պրոֆեսոր Շուլցեին, որը լուռ նստած էր նրա դիմաց, բազկաթոռին, և չոր ձայնով ասաց.
«Խնդրեմ, պարոն, բացատրեցեք ինձ ձեր գործը և որքան կարելի է համառոտ. ես շտապում եմ և կարող եմ ձեզ հատկացնել ընդամենը մի քանի րոպե միայն»։
Պրոֆեսորը թեթևակի քմծիծաղեց, ուղակի հասկացնելով, որ նրան բոլորովին չէր շփոթեցնում այդ սառը ընդունելությունը։
«Գուցե դուք հարմար նկատեք ինձ հատկացնելու ևս մի քանի ավելորդ րոպե, երբ իմանաք իմ այցելության նպատակը»,
ասաց նա։
«Ես ձեզ լսում եմ, պարոն»։ «Գործը վերաբերում է Բարլը Դյուկ քաղաքացի Ժան Ժակ Լանժևոյի ժառանգությանը»։ «Ես նրա Անդրանիկ քրոջ Թերեզա Լանժևոյի թոռն եմ»։ «Թերեզա Լանժևոյը 1792 թվականին ամուսնացավ իմ պապի, Բրաունշվեյդի բանակի զինվորական վիրաբույժ Մարտին Շուլցեի հետ. վերջինս մեռավ 1814 թվականին»։ «Ինձ մոտ պահված կան Ժան-Ժակ Լանժևոյի 3 նամակները, ուղված իր քրոջը, ինչպես նաև իմ ծնողների նամակները, որոնց մեջ հիշատակվում է նրա ապրելու մասին իմ տատի տանը, որտեղ նա եղել էր այնտեղից անցնելիս, Յենայի ճակատամարտից հետո»։ Բացի դրանից, ես, դե հասկանալի է, կարող եմ ներկայացնել իմ ծագումը հաստատող ծննդյան փաստաթղթերը։
Չենք ուզում ընթերցողների ուշադրությունը հոգնեցնել այն բոլոր մանրամասնությունների մեջբերումով, ինչ որ ասաց պրոֆեսոր Շուլցեն միստր Շարպին։ Այս անգամ նա դավաճանեց իր սովորությանը և խոսեց խիստ մանրամասը։ Ճիշտ է, խոսքը վերաբերում էր այն բանին, որի մասին Հեր Շուլցեն ընդունակ էր խոսելու անսպառ պերճախոսությամբ, քանի որ դա նրա սիրած թեման էր։ Նա ձգտում էր ապացուցել անգլիացի միստր Շարպին գերմանական ցեղի գերազանցությունը մնացած բոլոր ազգերից։ Ներկայացնելով իր իրավունքն այդ ժառանգության նկատմամբ, Շուլցեն գլխավորապես նպատակ ուներ ամեն գնով խլել ժառանգությունը ֆրանսիացու ձեռքից, որն ընդունակ էր այդ հարստությունը վատնել միայն մի որևէ հիմարության վրա. Հակառակորդի ազգությունը. Ահա ինչն էր ամենից ավելի վրդովում պրոֆեսոր Շուլցեին. Եթե գերմանացի լիներ, ինքն իհարկե չէր պնդի իր իրավունքների վրա. Բայց այն հանգամանքը, որ իրեն ֆրանսիացի գիտնական հայտարարող ինչ-որ մեկը կարող է այդ ահագին հարստությունը հատկացնել ֆրանսիական մտքերի տարածմանը, նրան կատաղեցնում էր։ Եվ նա պատրաստ էր համաձայնել ամեն բանի, միայն թե խլեր այդ ժառանգությունը հակառակորդից։ Թվում էր, դժվար է հասկանալ, թե ինչ ընդհանուր բան կար այդ քաղաքական դատողությունների և բեգումի ժառանգության միջև։ Սակայն միստր Շարպը այնքան փորձառու և գործի մարդ էր, որ կարող էր հասկանալ այն բարձրագույն կապը, որ գոյություն ուներ գերմանական ցեղի այս ազգային ակնկալությունների և պարոն Շուլցեի անձնական ակնկալությունների միջև խոշոր ժառանգության նկատմամբ։ Դրանք իրականում միևնույն կարգի էին։ Սակայն ոչ մի կասկած լինել չէր կարող։ Ինչքան էլ Յենայի համալսարանի պրոֆեսորի համար ստորացուցիչ լիներ ազգակցական կապեր ունենալ ստորին ցեղի հետ տորտերի հետ, այնուամենայնիվ ապացույցը ակներև էր, թեթևամիտ ֆրանսուհի տատը պատասխանատվության իր բաժինն ուներ մարդկային ցեղի այդ նմանը չունեցող օրինակի լույս աշխարհ գալու գործում։ Ճիշտ է, այդ ազգակցությունը չափազանց հեռավոր էր, և հետևապես պրոֆեսոր Շուլցեի ժառանգության իրավունքները համեմատած դոկտոր Սարազենի իրավունքների հետ նույնպես չափազանց հեռավոր էին։ Սակայն միստր Շարպը իր սուր հոտառությամբ իսկույն գլխի ընկավ, թե ինչպիսի հնարավորություններ կային գտնելու ինչ-որ օրինավոր հիմունքներ պաշտպանելու համար այդ իրավունքները։ Եվ ելնելով այդ հնարավորություններից, հոտն առավ նաև ինչ-որ տարբեր Billows, Green և Sharp ֆիրմայի համար չափազանց հրապուրիչ բանի։ Այն է, Լանժևոյի շահավետ գործը վերածել էլ ավելի շահավետ դատական պրոցեսի, Դիկենսի, Ջորնդայսը Ջորնդայսի դեմ գրվածքի նման մի բանի։ Միստր Շարպի աչքին պատկերանում էին դրոշմատղտերի, ակտերի, արձանագրությունների, պաշտոնական գրությունների կույտերը։ Բայց հենց այստեղ էլ նրա մեջ ծագեց էլ ավելի փայլուն մի միտք. ջանալ իր հաճախորդներին բերել որևէ փոխադարձ համաձայնության, իհարկե հենց նրանց օգտի համար, որն իրեն, միստր Շարպին կտար մի անգամից և դրամ, և փառք։ Այսպես, նա հայտնեց Հեր Շուլցեին, թե ինչ հիմունքներով է դոկտոր Սարազենը ժառանգ համարվում, և ի հաստատություն իր խոսքերի ցույց տվեց մի քանի փաստաթղթերը, և հասկացրեց, որ Billows, Green և Sharp ֆիրման գուցե և իր վրա վերցներ Հեր Շուլցեի վաղանցուկ իրավունքը ապացուցելու գործը։ «Չափազանց վաղանցուկ իրավունքներ են, պարոն, և եթե գործը դատարան հասնի, հազիվ թե դրանից մի բան դուրս կա. Ֆիրման կարող է գործի ձեռնարկել, ապավինելով միայն արդարադատության զգացմանը, որ խորապես հատուկ է յուրաքանչյուր գերմանացու. Հենց այդ էլ պետք է պարտավորեցնի Հեր Շուլցեին ընդունել ֆիրմայի համար մի քիչ այլ, բայց շատ անվիճելի մի իրավունք, Շուլցեի երախտագիտության վրա հույս դնելու իրավունքը»։ Պրոֆեսոր Շուլցեն բավական շուտ գլխին կնող մարդ էր։ ուստի և չէր կարող չգնահատել այդ տաղանդավոր գործարարի դատողության տրամաբանական եզրակացությունը։ Նա հասկանալի է շտապեց հանգստացնել նրան, առանց սակայն երախտագիտության չափը ճշգրտելու։ Միստր Շարպը քաղաքավարի կերպով թույլտվություն խնդրեց ժամանակ տալ իրեն մոտիկից ծանոթանալու գործի մանրամասնություններին, և իր հարգանքը հայտնելով, նրան առաջնորդեց մինչև դուռը։ Հասկանալի է, որ այժմ արդեն խոսք անգամ չէր կարող լինել հաշված րոպեների մասին, որոնց համար նա ինպես դողում էր։ Հեր Շուլցեն հեռացավ բոլորովին համոզված, որ ձևականորեն նա ոչ մի իրավունք չունի որևէ պահանջ ներկայացնելու բեգումի ժառանգության նկատմամբ։ Բայց միևնույն ժամանակ հաստատ հավատացած էր, որ գերմանական և լատինական ցեղերի մեջ մղվող պայքարը, որը պետք է մղեր ամեն մի իրեն հարգող գերմանացի, անտարակույս պիտի վերջանար իր հաղթանակով։ Այժմ Միստր Շարպի համար ամենակարևոր խնդիրն էր իմանալ, թե ինչ վերաբերմունք պիտի ցուցաբերեր դոկտոր Սարազենը։ Հեռագրով կանչելով Բրայթոնից, դոկտորը երեկոյան ժամը 5-ին հայտնվեց իր հավատարմատարի առանձնասենյակում։ Դոկտոր Սարազենը այս նոր հաղորդումը լսեց կատարյալ հանդարտությամբ, մի բան, որ զարմացրեց նույնիսկ Միստր Շարպին։ Դոկտոր ամենայն անկեղծությամբ իսկույն հայտեց, որ իրոք իր ազգակիցները հաճախ հիշում էին մեծ տատին, որը ինչ-որ հարուստ և ազնվական կնոջ խնամքի տակ գտնվելով, նրա հետ մեկնել էր արտասահման, իսկ այնուհետև ամուսնացել Գերմանիայում։ Սակայն նա չգիտեր ոչ նրա ճիշտ անունը, ոչ էլ իր ազգակցության աստիճանն այդ տատի հետ։ Միստր Շարպը, որ կարողացել էր արդեն աչքի անցկացնել այբենական կարգով և խնամքով դասավորված քարտարանը, սիրալիր կերպով առաջարկեց դոկտորին ծանոթանալ դրան։ «Շատ հավանական է», ասաց նա, «որ այս հարցը հարկ կլինի լուծել դատական կարգով, քանի որ երկրորդ կողմն ունի բոլոր հիմքերը գործը դատարան հանձնելու համար, իսկ այդ կարգի դատական պրոցեսները հատկություն ունեն ձգձգվելու անորոշ ժամանակով». «Դե հասկանալի է, որ դուք պարտավոր չեք հակառակորդին հաղորդակից անել ձեր ընտանեկան հիշողություններին. Սակայն Ժան-Ժակ Լանժևոյի գրած նամակներն իր քրոջը, որոնց մասին խոսում էր Հեր Շուլցեն, այսպես թե այնպես վկայություն են ինը պաստիրեն. Անտարակույս նա կաշխատի ամրացնել դրանք պաշտոնական տվյալներով, եթե նրան հաջողվի այդպիսինները դուրս բերել քաղաքային վարչության արխիվի փոշիների տակից. Բայց կարող է պատահել նաև, որ իսկական փաստաթղթերի բացակայության դեպքում հակառակորդը չվախենա մեջտեղ հանել նաև կեղծերը. Այստեղ ամեն բան պետք է նախատեսել. Չի բացառվում նաև այն հնարավորությունը, որ բոլոր տեսակի քննություններից և պեղումներից հետո օրենքը ճանաչի այդ այնքան անդեպ այն աշխարհից հայտնված Թերեզա Լանժևոյի և նրա այժմյան ողջ և առողջ սերունդների ժառանգականության իրավունքի նախապատվությունը. Համենայն դեպս, այստեղ կարելի է սպասել մեծ թվով ամեն կարգի բարդություններ, վեճի առիթներ, անհասկացողություններ, մի խոսքով հազարավոր առիթներ, գործն անվերջ ձգձգելու համար. Օրինակ, այդպիսի մի նշանավոր գործ ձգձգվեց 83 տարի և դադարեց միայն այն պատճառով, որ սպառվեցին բոլոր աղբյուրները, տոկոսները, դրամագլուխը, ամեն ինչ վատ տվեց մինչև վերջ. Այդպես էլ այստեղ գործը կարող է ձգձգվել անվերջ, 5-10 տարի, իսկ 500 միլիարդ այդ ժամանակ կշարունակի պառկած մնալ բանկում. Դոկտոր Սարազենը լսում էր բոլոր այդ անվերջանալի ճոռոմաբանությունները, և հալած յուղի տեղ չընդունելով այն բոլորը, ինչ որ հրամայեց նրան Միստր Շարպը, համենայն դեպս մի փոքր հուսալքվեց. Նա իրեն համեմատում էր այն ուղևորի հետ, որն անհամբեր նայում է ցանկալի նավահանգստին, որը թվում է, թե ահա բոլորովին մոտիկ է, և հանկարծ նորից սկսում է հեռանալ, հետս հետե ավելի ու ավելի փոքրանում է և ի վերջո բոլորովին չքանում. Այդպես էլ պատահեց այս ժառանգության հետ. նա արդեն իր ձեռքում էր, իսկ նպատակը, որի համար ժառանգությունը հատկացվել էր, համարյա դառնում էր իրականություն, և հանկարծ այդ բոլորը նորից դարձավ երերուն, ասես ահա հիմա պիտի չքանա նրա աչքի առջևից։
«Այո, իսկ ինչ պետք է անել»,
շշնջաց նա։ «Ինչ պետք է անել»,  կրկնեց միստր Շարպը։ «Դժվար է որոշել»։ Վերջի վերջո գործը կարող է ընդունել նաև բարեհաջող ընթացք։ Միստր Շարպը դրանում գրեթե համոզված է։ Անգլիական դատավարությունը աշխարհում լավագույնն է։ Ճիշտ է, մի քիչ դանդաղաշարժ, բայց անսխալ գործող։